Levitikosy toko fa telo amby roapolo. Lalàna ny amin'ny fanamasinana ny fitompivavahana voatendrin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, ny amin'ny fitompivavahana voatendrin'i Jehovah izay hantsoinareo ho fivoriana masina dia izao no izy: henemana no anaovana ny raharaha, fa ny andro fahafito dia tena andro fitsarana dia fivoriana masina. Aza manao raharaha akory ianareo, fa sabata ho an'i Jehovah eny amin'izay fonenanareo rehetra izany. Izao no fitompivavahana voatendrin'i Jehovah dia fivoriana masina antsoinareo amin'ny fotoany avy, ny andro fahefatra amin'ny folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva, dia pasika an'i Jehovah. Ary ny andro fahadimy amin'ny folo amin'izany volana izany dia andro firavoravoana ho an'i Jehovah, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafotoana no hihinananareo mofo tsy misy masirasira. Ary amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina ho anareo, aza manao taozavatra akory ianareo, fa manatera fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah hafotoana. Ary amin'ny andro fahafito dia isy fivoriana masina koa, aza manao taozavatra akory ianareo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo ka hijinja ny vokatra any, dia mitondra amboara iray amin'ny voalohambokatra reo ho any amin'ny mpisorona ianareo, ary hanevaeva ny amboara eo anatrehan'i Jehovah izy hankasitrahana anareo. Amin'ny ampitson'ny sabata no hanevaevan'ny mpisorona azy. Ary amin'izay andro hanevaevanareo ny amboara dia manatera zanak'ondry lahy tsy misy kilema izay iray taona ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra hohanina momba azy dia koba tsara toto roa ampahafolo ny efa voaro diloilo atao fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra ahidina momba azy dia divay ampahefatry ny hina. Ary aza mihinana mofo na lango na saloim-bary maitso mandra-pahatonga ny andro izay hitondranareo fanatitra ho an'Andriamanitra reo. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eny amin'izay fonenanareo rehetra. Ary manisao anareo hatramin'ny ampitson'ny sabata dia hatramin'izay andro hitondranareo ny amboara ho fanatitra aevaeva dia fito herinandro mipaka. Dia amin'ny ampitson'ny sabata fahafito no ahataperan'ny andro dimampolo isainareo, dia manatera fanatitra hohanina vaovao ho an'i Jehovah indray. Ary mitondra mofo roa avy amin'ny fonenanareo ho fanatitra ahevaeva, atao amin'ny koba tsara toto roa ampahafolo ny efa izy, ka asiana masirasira ray andasina. Voalohambokatra ho an'i Jehovah izany. Ary manatera miaraka amin'ny mofo zanak'ondry lahy fito tsy misy kilema izay iray taona sy vatotrombo lahy iray ary ondry lahy roa, atao fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo, mba amin'ny fanatitra hohanina momba azy sy ny fanatitra hidina momba azy, dia hanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Dia manatera hoso lahy iray ho fanatitra noho ny ota sy zanak'ondry lahy roa izay iray taona ho fanatim-pihavanana. Ary mpisorona hanevaeva ireo mba amin'ny mofo ny voalohambokatra ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah mba amin'ny zanak'ondry lahy roa koa. Ireo dia ho masina ho an'i Jehovah ho anjaran'ny mpisorona. Ary miantsoa izany andro izany ho fivoriana masina ho anareo, ka aza manao taozavatra akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimy izany eny amin'izay fonenanareo rehetra. Ary raha mijinja ny vokatry ny tanimbarinareo ianareo, dia aza jinjana avokoa ny eny an-tsisiny, ary aza tsiponina izay latsaka avy amin'ny vokatrareo, fa avelao an'ny malahelo sy ny vahiny izany. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. ary jehovah niteny tamin'ny mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'israely hoe ny andro voalohany amin'ny volana fahafito dia ho andro fitsaharana ho anareo dia fahatserovana amin'ny fitsofana trompetra ho fivoriana masina. Aza manao tao zavatra akory ianareo fa manatera fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia ny andro fanavotana hisy fivoriana masina ho anareo ary ampahoro ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary aza manao raharaha akory amin'izany andro izany fa andro fanavotana izany hanaovana fanavotana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah andriamanitrareo. Fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny, ary ny olona rehetra izay manao raharaha akory amin'izany andro izany dia ho fongorako tsy ho eo amin'ny fireneny. Ary aza manao raharaha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eny amin'izay rehetra ho ninanareo. Ho tena andro fitsarana ho anareo izany, ary ampahoro ny tenanareo ianareo amin'ny andro fahasivy amin'ny volana rehefa ariva dia hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaranareo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana fahafolo izany no hiantomboan'ny andro firavoravona fitoerana amin'ny trano ratsakazo hafotoana ho an'i Jehovah. Amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory hafotoana no hanateranareo fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary amin'ny andro fahavalo dia isy fivoriana masina ho anareo koa, ka hanatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah ianareo. Fara fivoriana izany ko aza manao tao zavatra akory. Ireo no fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah ka antsoinareo ho fivoriana masina, hanateranareo fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia fanatitra dorana sy fanatitra hohanina sy fanatitra hafa alatsadra sy fanatitra hidina samy amin'ny fotoany avy izy rehetra. Afa-tsy izay fanao amin'ny sabatan'i Jehovah sy ny zavatra homenareo sy ny fanatitra rehetra analanareo voady ary ny fanatitsitraponareo rehetra izay homenareo an'i Jehovah. Ary amin'ny andro fahadimy amin'ny folo amin'ny volana fahafito raha manangona ny vokatry ny tany ianareo dia tandremo ny andro firavoravona hafotoana ho an'i Jehovah. Ny andro voalohany dia andro fitsarana, ary ny andro fahavalo dia andro fitsarana koa. Ary amin'ny andro voalohany dia maka voan'ny hazo tsara tarehy, dia sampandrofia sy ratsan'ny hazo mikirindro ary hazo malahelo amoron-drenirano ho anareo, dia mifalia fotoana eo anatrehan'i Jehovah andriamanitrareo ianareo. Ary tandremo izany ho andro firavoravona ho an'i Jehovah hafotoana isan-taona. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany amin'ny volana fahafito no hitandremanareo azy. Ao amin'ny trano ratsakazo no hitoeranareo hafotoana. Ny tompontany rehetra amin'ny zanak'Israely dia samy hitoetra ao amin'ny trano ratsakazo avokoa. Mba ho fantatry ny taranakareo fa nampilasa ny zanak'Israely tao amin'ny trano ratsakazo aho raha nitondra azy ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta, izaho ny Jehovah andriamanitrareo. Ary Mosesy dia nilaza tamin'ny zanak'Israely ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah.